Gepliýär Azatlyk Radiosy. Efirde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bahreýniň paşasy bilen Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatda gepleşik geçirdi. 17-nji martda Bahreýniň paşasy Hamad bin Isa al-Khalifa resmi sapar bilen Aşgabatda bardy. Türkmen paýtagtynyň halkara aeroportuna ýokary dereceli mehmany Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary we ýurdun daşary işleri ministri Reşit Meredow garşaldy. TDH-nın maglumatına görä bu döwlet saparyna gawatlanyp Aşgabatda ilkinji türkmen Bahreyn ýeşewürler maslahaty geçirildi. Oňa taraplaryň döwlet strukturalarynyň maliýe we bilim edaralarynyň hemde söwda, gaz, neft, himiýa, tekstil, telekommunikasiýa, turizm we beýlek pudoklaryň iri kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşypdyr. 18-nji martda Bahreýniň paşasy Hamad bin Isa al-Khalifa bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow arasynda gepleşikler geçirildi. Aşgabatyň Oğulhan köşkleri toplumunda iki ýurdun döwlet baş tutanlarynyň arasynda geçirilen ýokary dereceli ikiçäk duşuşluklardan soň taraplaryň resmi delegasiýalarynyň gatnaşmagyna giňeldiren gepleşikler geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Bahreýniň kampaniýalaryna Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň guruluşyna gatnaşmaga çağırdy. Şeýle Berdimuhammedow iki ýurdun arasynda syýasy, ykdysady we söwda ulgamlaryna hyzmatdaşlyklary ösdürmegiň çägini, Türkmenistanyň tekstil önümlerini Bahreýne eksport etmegiň mümkinçiliklerini seretmegi, iki ýurdun ýeşewürleriniň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmegi, transport tranzit ulgamlaryna hyzmatdaşlygy giňeltmegi we beýleki käbir teklipleri hödürledi. Türkmenistan bilen Bahreýniň döwlet düzümlerinin we kampaniýalarynyň arasynda 11 sany özara düşünşmek boýunça memorandumy, Bahreýniň Gulf Petrochemical Industry Senagat kampaniýasy bilen Türkmenistanyň Türkmen gaz hemde Türkmen himiýa döwlet konsernleriniň arasynda 2 sany ýaşyrynlyk hakyny ulalaşygy, özara düşünşmek hakynaky memorandumlara şeýlede Türkmenistanyň hökümeti bilen Bahreýniň hökümetiniň arasynda diplomatiki gulluk we Yürüýti pasportlarynyň eýerlerini wiza talaplarından özara boşatmak hakynaky ulalaşyga gol çekildi. İki ýurdun şu döwlet düzümleri özara düşünşmek boýunça memoranduma gol çekdiler. Merkezi banklar, sport we ýaşlar ministrlikleri, bilim ministrlikleri, söwda sanagat edaralary, Türkmenistanyň hemde Bahreýniň hökümetleri şu ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk etmek wagtynda özara düşünşmek memorandumyna gol çekdiler. Elektron hökümet, syýahatçylyk, transport, medeniýet denanlarynyň işleri. Gol çekilen bu ulalaşyklaryň iş ýüzünde getirjek bähbitleriniň türkmen halkyna gönüden gönü nähil oňyň täsir ýetirjegi mälim näl. Türkmenistanyň döwlet mediýasy arap dünýäsiniň Türkmenistana gyzyklanma bildirýändigini aýdýar. Bahreýniň paşasy Hamad bin Isa al-Khalifa Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň çakylygy bilen Aşgabatda bardy. Türkmen prezidenti Bahreýniň paşasyny bitaraplyk ordeni bilen syýlaglady. Türkmenistan bilen Bahreýn paşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1995-nji ýylda ýola goýuldy. Ondan ozal 2011-nji ýylda Berdimuhammedow Bahreýn paşalygyny resmi sapara amala aşyrypdy.